Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Dnešní den je zajímavý tím, že je prostředním v pouze třídenním pracovním týdnu. 8. červenec je zajímavé také tím, že dnes slaví jmeniny nositele nepříliš používaných jmen. Tím prvním a dnešním hlavním je jméno Nora a těmi dalšími pak Kilián, Perikles, Edgar a Priscilla či Priska. Tak jen krátce k té Noře. Ženské křestní jméno Nora vzniklo jako domácí zkrácenina jména Eleonora, zřejmě v severských zemích. Jména pocházejícího z arabského jména Elinor, které se vykládá jako Bůh je mé světlo. Další teorie výkladu jména Nora je spojeno s latinským slovem honor ve významu čest. Tento výklad je však méně pravděpodobný. Toto křestní jméno nemá mužský protějšek. Já osobně žádnou Noru neznám, to ovšem neznamená, že bych těmto oslavenkyním, kterých je v republice asi 380, nemohl popřát vše nejlepší a stejně tak i nositelům před chvílí uvedených jmen. I když si nakonec uvědomuji, že o jedné Noře mám jakési povědomí, pokud byste ji hledali, tak se tuším nachází ve všemi milované 7miliardové české televizi. Ovšem tahle Nora nenaplňuje teorii výkladu jména, ona a světlo, umí si to někdo představit? A čest, ta je jí, alespoň podle toho, jak se chová, naprosto cizí. Pak si myslím, že je zapotřebí připomenout rok 2008. V něm americká ministryně zahraničí Condoleezza Riceová a její český protějšek Karel Schwarzenberg podepsali v Praze smlouvu o umístění americké radarové základny na území České republiky. A tak přejdeme nakonec k něčemu příjemnějšímu. Dnešního dne začínal podle keltského kalendáře měsíc Cesmíny Týne. Tak. A teď už se vydejme na cestu mediálním prostorem. A svou plavbu začněme v Černém moři. Není to tak dlouho, co v Černém moři provokovala Rusy britská válečná loď. Takže změna je život a teď to samé dělá jakási hlídková loď španělského námořnictva. Španělé už pravděpodobně vyřešili problém s invazí do své země přes Středozemní moře, a tak teď jdou pomáhat v řešení téhož Rusům. Síly a prostředky černomořské flotily začaly kontrolovat akce hlídkové lodě španělského námořnictva Rayo, která vstoupila do Černého moře 7. července, tedy včera, za účelem účasti na mnohonárodním cvičení ozbrojených sil zemí NATO a partnerských států Sea Breeze, tedy Mořský vánek 2021. Tak informovala agentura RIA Novosti. Obojživelná útočná loď amerického námořnictva Yuma zahájila dnes plavbu do Černého moře, bylo oznámeno na tweetu. Již dříve bylo oznámeno, že ruská ponorka se účastní cvičení v Černém moři. Rovněž bylo informováno, že námořní letectvo Černomořské flotily společně s letectvem Jižního vojenského okruhu provádilo bojové výcvikové lety nad Černým mořem na pozadí cvičení NATO Sea Breeze. Řídící středisko národní obrany konstatovalo, že ruská černomořská flotila kontroluje akce lodí NATO účastnících se cvičení v Černém moři. A s tím souvisí následující. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov reagoval na prohlášení britského ministra zahraničí Dominika Raba o incidentu s torpédoborcem Defender v Černém moři. Britský ministr již dříve při vyjádřeních o incidentu uvedl, že námořnictvo Velké Británie bude i nadále vplouvat do výsostných vod Ukrajiny. Potopí Rusové příště britskou loď? Na otázku o vedení konzultací po incidentu mezi Moskvou a Londýnem Peskov odpověděl. Ne, konzultace se nevedou. Nyní jsou vztahy prakticky na bodu mrazu. Samozřejmě nás taková prohlášení znepokojují. I kdybychom potopili britský torpédoborec, třetí světová válka by nezačala, uvedl Putin. Dodal, že ani jeden pokus o nezákonné proniknutí do ruských vod nezůstane bez odpovědi. I ze strany ruského prezidenta i na dalších úrovních bylo opakovaně zdůrazněno, že ruská strana bude přijímat nezbytná opatření v případě narušení státní hranice na moři. Proto v takovém případě pokaždé, když dojde k narušení ruské státní hranice, budou přijata opatření, která je nezbytné přijmout, dodal Peskov. Dále uvedl, že pohraniční stráž bude provádět akce v souladu s předepsanými pokyny a dodal, budou použity také všechny diplomatické nástroje. Podle Peskova zdržení se dalších provokací pomůže vyhnout se dalším incidentům, jaký byl ten s britským torpédoborcem. Jednoduše není nutné porušovat státní hranice Ruské federace. Když se podíváme do dnešní necenzurované pravdy, tak si můžeme přečíst článek Muslimský ministr zavádí zákon o rouhání podle práva šaria. Inu Skotsko je vzorem demokracie. Předsudečná nenávist je ve všech zemích, kde byla zavedena předstupněm takzvaného zákona o rouhání, který je součástí práva šaria. Povšimněte si, že všude tam, kde platí, je tento zákon uplatňován proti kritikům islámu. Nejinak je tomu i u nás, kde máme velmi silnou proislámskou vládu. Za jejíž působení byl zákon zaveden a praktikován právě proti nejostřejším kritikům islámu a muslimské invaze. Tento zákon přijala naše vláda krátce poté, co jej začali uplatňovat v Německu. ČSSD na ministerstvu vnitra je pak zárukou, že jde od samého začátku naše vláda muslimům na ruku. To se ovšem děje ve většině evropských zemí, kde již předsudečná nenávist funguje, přičemž v některých více islamizovaných zemích už zachází zákon do nejzazších možných mezí a nemusí jít jen o země, které jsou v EU. Stačí mít muslima či silně proislámského politika na ministerstvu. Nový návrh zákona, který ve Skotsku upravuje původní předsudečnou nenávist, oslabuje klíčovou obranu obsaženou v jiných britských právních předpisech o trestných činech z nenávisti, které chrání to, co se sděluje mezi členy domácnosti, tedy v soukromí, před policejním zásahem. Humza Yousaf, skotský ministr spravedlnosti, však odmítá poskytnout ochranu soukromí a trvá na tom, že nenávistné projevy v domácnosti si zaslouží být kriminalizovány. Skotská vláda souhlasila se zvýšením prahu přestupku odchování, které by mohlo pravděpodobně rozmíchávat nenávist k chování, které je určené k rozmíchávání nenávisti. Podle nového zákona může být za předsudečnou nenávist trestán i ten, kdo se dopustí protiislámského výroku i v soukromí domova, tedy ne pouze na veřejnosti, například na sociálních sítích a podobně. Tedy lze předpokládat, že v rámci uplatňování tohoto zákona o předsudečné nenávisti, který není ničím jiným než kopií zákona o rouhání podle práva šária, budou nyní nabádány například děti k tomu, aby udávali své rodiče, kteří by se doma vyjadřovali jakkoliv nenávistně vůči islámu nebo nově příchozím muslimům. K udávání autorů nenávistných výroků věštěných v soukromí pak budou nabádáni prakticky všichni, kdo narazí na rouhačská slova kdekoliv mimo veřejný prostor. Přitom je to právě islám, kdo nabádá k nenávisti k bezvěrcům, považuje je za podřadné a i v Koránu se vyzývá k jejich vraždění či znásilňování nemuslimek. Ovšem to je tolerováno, neboť nenávist muslimů k nemuslimům patří k nenávistem povoleným. Nakonec by mě zajímalo, jak dlouho potrvá, než k úpravě stávajícího zákona o předsudečné nenávisti dojdou v Německu, odkud se každá šílenost dostane posléze k nám. Všude v Evropě je snaha přizpůsobovat justici muslimů, což jste mohli zaznamenat i na rozsudcích v prakticky celé Evropské unii, včetně České republiky. Jen málo kde dostane muslim adekvátní trest, dokonce i po násilných zločinech, včetně vražd. Nejeden muslim byl osvobozen či jen načas umístěn do psychiatrické léčebny poté, co se něčeho takového dopustil. Přechází tak Evropa plíživě na právo šaria? Vše nasvědčuje tomu, že ano. A z podobného soudku budeme pokračovat. Ovšem ze Spojených států. Jak se tak na to dívám, tak to je země, od které má určitě klíče jenom doktor Chocholoušek. I nemluvňata jsou prý rasisty. To ve své úvaze uvedl Ivo Valenta v Pravém prostoru. Tohle snad nikdo nemůže myslet vážně. 8 000 zaměstnanců hollywoodského obra Walt Disney prochází školením, aby cítili vinu a hanbu za systémový rasismus a běložské privilegium. A to není vše. Bylo jim prezentováno, že se u dětí projevují první známky rasismu již ve 3 měsících. O čemž tedy velmi silně pochybuji. A 4letí bílí caparti už jsou dokonce zaujati ve prospěch běložství. A já měl a mám za to, že děti tohoto věku mají úplně jiné dětské starosti. V Seattlu prý zase bylo oznámeno bílým učitelům, že se provinili duchovní vraždou na černých dětech. V jiných částech Spojených států je dětem ve školách tlačena do hlav tvrdá výchova proti rasismu a rodiče si ani nemohou stěžovat. V tom případě jsou nařčeni z rasismu oni sami. Asi je zbytečné přemýšlet o tom, zda se podobné tendence dostanou k nám, do Evropy. Otázkou je spíše kdy. Probůh, kde to žijeme? Rasismus odsuzují a posuzují každého podle toho, jak se chová, jaký má charakter, jak pracuje, jak žije, zkrátka preferují naprosto odlišné hodnoty, než je barva pleti. A myslím si, že takto to má nastavena většina populace. Možná se mýlím, ale jsem přesvědčen o tom, že právě tahle nesmyslná opatření rasismus naopak vyvolávají. Naprosto zbytečně kastují společnost. Nemyslím si, že by se současní běloši měli stydět za něco, čeho se dopustili jejich předkové, kteří již dávno nejsou naživu. Nebo by si snad měli sypat popel na hlavu, omlouvat se a doživotně poklekávat i obyvatelé všech zemí, jejichž vojevůdci táhli do bojů a válek, při níž umírali lidé. Nejsem o tom přesvědčen. Pojďme pryč od tohoto tématu a věnujme se stále oblíbenému, mediálně oblíbenému COVID-19. Tento článek vyšel na několika serverech, takže nevím, který byl první, ale to snad nevadí. Podstatný je obsah a autor, v tomto případě autorka, kterou je Jana Zvěrtek-Hamplová. Titulek zní Očkování jak prodej hrnců. trestní odpovědnost. Jde po vládě. Má návrh Moravě. Prostě to zkusili, zda jim to vyjde. Známou advokátku Janu Zvirtek-Hamplovou šokovaly podmínky udělování dotace lidem, které zasáhlo tornádo, i když ministerstvo spornou pasáž v programu Živel odstraní, obdobně podle Hamplové testují, co národ vydrží i v případě covidových opatření. Vyžaduje se slepá poslušnost i u naprostých stupidit. Jak říká zkušená advokátka, politikům se zalíbilo nás ovládat a zneužívají k tomu vše, včetně veřejných prostředků a veřejnoprávních médií. Žaloby podávám na zrušení všech opatření mimo těch, kde už podali žaloby kolegové, advokáti. V těchto věcech úzce spolupracujeme a očkovací kampaň, jako kdysi ti prodejci hrnců. Program Živel, který má pomoci lidem zasaženým tornádem, přinesl překvapení. Ukázalo se totiž, že pokud někdo využije peníze z pojištění nebo z veřejných sbírek na opravu zničeného domu, stát mu sníží původně přislíbenou dotaci. V programu bylo doslova napsáno, maximální podpora se vypočítává jako rozdíl mezi celkovými náklady na obnovu nebo pořízení, výši vyplaceného pojistného plnění, výši jiné podpory státu a příjmem z veřejné sbírky. Ministerstvo pro místní rozvoj už přislíbilo změnu. Došlo tedy k naprostému otočení rolí, reaguje známá advokátka Jana Zvirtek-Hamplová, která rychle na problém upozorňovala. Stát má dát jasná pravidla. Já chápu, že nějaká být musí, ale protože ne vždy musí být tato plošná pravidla spravedlivá a ne vždy státní podpora může vyřešit a obsáhnout vše, nastupuje pak podpora z veřejných sbírek, které mohou tuto státní podporu znásobit nebo doplnit tam, kde organizátoři sbírky uznají za vhodné. Třeba i tím, že se zaplatí dětem tábory, jako to udělal třeba Ivo Valenta, nebo se koupí důchodcům televize, oblečení, prostě cokoliv, co v tu chvíli usnadní smíření se s tak velkou ztrátou někdy všeho. A jsem ráda, že lidé ukázali tak obrovskou solidaritu, protože té podpory se vybralo neskutečně. O to víc mě doslova šokovalo, že si stát o výši veřejné podpory chtěl snížit ty svoje základní a logicky limitovanou pomoc. Ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Klára Dostálová ujistila, že podmínka spojená s dary ze sbírek bude odstraněna. Úředníci to podle Dostálové mysleli dobře, ale v konečném důsledku vyzněla tato podmínka nešťastně. Spornou větu o darech z pravidel vyjmeme. Úředníci to mysleli dobře, ale je to nesmysl, vyvolává to jen nejasnosti. Proto jsem se rozhodla, že navrhnu vládě vypuštění, aby měli lidé jasno a nebáli se. Dary se z dotace odečítat nebudou, napsala na sociální síti. V prohlášení pro média Dostálová uvedla, že Ministerstvo pro místní rozvoj nikdy nemělo v úmyslu krátit pomoc státu o veřejné dary. Úřednická formulace podmínek podpory měla podle ministryně technicky usnadnit dodržování pravidel, cílem bylo zabránit proplácení jednoho nákladu dvakrát a předejít problémům, které by žadatelům mohly nastat. Já jsem to při prvním přečtení nazvala znárodněním těchto finančních prostředků a ty uvozovky by tam snad nemusely ani být. A co si o tom myslím? Nemohlo to být psáno nevědomně. Přece vím, co dávám na papír, zvláště v tak důležité věci. Na to ta slova byla prostě jasná. To by to museli psát absolutní amatéři, komentovala Hamplová. Co jediné si podle mého názoru nemuseli uvědomit, to byly ty právní souvislosti. Prostě to zkusili, zda jim to vyjde. Po vlně odporu jim musela dojít i ta právní úskalí, třeba že nikdo jim nemusí sdělovat, co od koho dostal za podporu. Otázka je, co je pro naší zemi horší varianta. Že na nás politikové ty věci zkouší, nebo opravdu zcela ignorují platné právo. Ostatně obdobně je to s těmi covidovými opatřeními. I tady se asi čeká na to, až lidem dojde trpělivost a zatím se zkouší, co lidi snesou. Jak rozdělit peníze? Víc přemýšlet. Záležitost dopálila i bývalého poslance TOP 09 Miroslava Kalouska. Ten text schválila vláda, paní ministryně. Té vládě jste to předložila. Vy, žádní úředníci. Je dobře, pokud své selhání napravíte, ale nesvádějte to na úředníky, je to trapné. Když už to budete spravovat, tak odečítání pojistky je stejně nemravné jako odečítání darů, konstatoval také na sociální síti. Krácení státní podpory o peníze z pojištění čelilo kritice už před schválením programu Živel vládou. Třeba starostka tornádem zasažené obce Hrušky Jana Filipovičová vyslovila obavu, že plátci pojistek se po této zkušenosti rozhodnou se do budoucna dál nepojišťovat. Absolutní spravedlnosti asi dosáhnout nelze. Taky jsem zaznamenala názory, že ti, kteří se nepojistili, by neměli dostat nic a podobně. Myslím si, že taková apokalypsa, jaká byla na Moravě, by podobné argumenty měla škrtnout tam, kde toto škrtnutí má logiku. Je rozdíl, když někdo není léta vůbec pojištěn a pak schoří dům, nebo není pojištěn a přijde plošné tornádo, uvedla advokátka. Na druhé straně sama vím, že řadu starších lidí ani nenapadne, že by měli v průběhu let pojistku navýšit, rozestavěné stavby taky vždy nejsou včas pojištěné, protože mladí počítají každou korunu. V řadě pojistek žádné tornádo není a na pojistné není nárok, dodala. Uvádí příklad obce, která nepojistila svůj majetek v průběhu let na vyšší částku a když jí dům schořel, dostala jen čtvrtinu jeho ceny. Podle mého názoru by měl stát odlišovat, kdo nebyl pojištěn vůbec, tam by náhrada měla být krácena a je tam pak prostor pro ony veřejné sbírky. Kdo pojištěn byl, jen prostě naplnění nedosáhne, což jim nelze při plošném tornádu až tak zazlívat. A že řádně pojištěné, kterým bude pojišťovna plnit, ti by měli od státu dostat třeba určitý bonus. A tam, kde na to státní tabulky nebudou, je prostor pro veřejné sbírky. Ty mohou snížit nespravedlnosti, reagovat na opravdovou potřebnost a tam, kde stát peníze vynakládat nebude, třeba věci osobní potřeby. Chce to jen více přemýšlet, než něco pustím ven, podotýká Hamplová. V obecné rovině stát projevil přiměřenou velkorysost a jak hodnotit celý dotační program a způsob kompenzací škod, ať už soukromým osobám, firmám nebo obcím, jak jsem uvedla, úplná spravedlnost nebude a stát udělal třeba onu opravdu do nebe volající chybu s těmi dary. Nicméně v té obecné rovině stát projevil přiměřenou velkorysost, jakousi podobná smrš, která není běžná, žádá a rozhodně jsou to smysluplnější výdaje, než vydává jinde, uvedla Hampová. Na Jižní Moravě se prostě stala nečekaná tragédie, jsou tam mrtví, zranění. Tedy vše ani penězi měřit nelze. Nicméně finanční podpora státu byla a je samozřejmě nezbytná. Z mého pohledu měl dát jasná pravidla, ale k tomu ještě připustit individuální žádosti umožňující individuální přístup a speciální posouzení tam, kde by to bylo důvodné, dodala. Chyby v nejrůznějších materiálech vydávaných ministerství se už stávají evergreenem. Nejvyšší správní soud jen minulý týden projednával 9 žalob proti omezením, která ministerstvo vydalo a 6 z nich, nebo jejich část, označil za nezákonné. Naposledy v pátek, kdy konstatoval, že ministerstvo v květnu nedostatečně odůvodnilo potřebnost testování při vstupu na restaurační zahrádky. Rezort zdravotnictví ohledně protiepidemických opatření 17. červnu prohrál celkem 17 soudních sporů, 65 naopak vyhrál a 35 řízení soudy zastavili. Nejen, že jsem žaloby podávala, ale aktuálně jich budu několik podávat. To, co se tu děje s právem, je totiž skutečně nevídané. Ne nadarmo hovoří předseda Nejvyššího správního soudu Judr Josef Baxa, že řada těch opatření je jak z doby nesvobody. Kdyby to nebylo alarmující, patrně by jako soudce takto tvrdě nevystoupil. A já jsem moc ráda, že to udělal, říká advokátka. Politikům se zkrátka zalíbilo nás ovládat a zneužívají k tomu vše, včetně veřejných prostředků a veřejnoprávních médií. Řekla bych to asi tak, jsme nyní v situaci, kdy nám ministerstvo přikazuje protipovodňová opatření a protipovodňové zákazy v době, kdy voda dávno opadla. A po nás se vyžaduje slepá poslušnost i u naprostých stupidit. Třeba nošení roušek v této době je jako nošení gumáků tam, kde už voda není. Přitom každý doktor vám řekne, že nošení roušek a vdechování toho, co vydechneme, škodí zdraví. A přidává velmi zajímavou poznámku. Víte, já v přípravě na ty žaloby spočítala, že pozitivně otestovaných, tedy ani ne nemocných, je 266krát méně, než se vyžadovalo proti epidemii chřipky, a to muselo jít o nemocné. Ta statistika je všeříkající a už řadu měsíců. Přesto se uměle udržuje stav pandemické pohotovosti, protože se politikům zalíbilo nám ze dne na den poroučet, dodala. Žaloby podávám na zrušení všech opatření mimo těch, kde už podali žaloby kolegové advokáti. V těchto věcech úzce spolupracujeme, předesílá Hamplová. Chtěla bych vyzvednout hlavně platformu Zdravé fórum, které podporuje řadu osobností medicíny, práva a dalších profesí. Na žalobách pracuji už několik dnů a podstatou všech je, že ministerstvo hrubě zneužívá pandemický zákon v době, kdy tady není ani náznak epidemie a kdy žádná opatření není už dávno oprávněno vydávat. Zneužívá pouze toho, že pandemická pohotovost nebyla formálně zrušena a viditelně mu to vyhovuje, popisuje advokátka. Zvažuji i trestní odpovědnost, pokud jde o pravomoc úředních osob, které nekonají, i když by konat měli, tedy podat návrh na zrušení pandemické pohotovosti. Osobně proto ještě zkouším sformulovat návrh, který by zabránil zneužívání pandemického zákona obecně, tedy aby už žádné opatření nemohlo být vydáno, protože zpětná rušení jsou nám k ničemu a ministři si z toho evidentně nic nedělají. Je to ale docela právní rébus, protože pandemickou pohotovost má zrušit sněmovna. Ta je ale zcela nečinná. Návrh jí nepodala ani vláda. Soud sněmovně přikazovat nemůže ani měnit text zákona, ale alespoň to zkusím. Třeba mě něco právně kreativního napadne, dodala. Mezitím pokračuje kampaň. V obchodním centru Chodov a na hlavním nádraží v Praze by měla vzniknout očkovací místa pro očkování proti COVID-19, kam budou moci lidé přijít bez předchozí registrace. Zazněly také úvahy o tom, že by už stát nehradil testy. Na Slovensku už spustili loterii pro očkované. To, čeho jsme svědky, je v civilizované společnosti nedůstojné. Ten tlak a vydírání směrem k dobrovolnému, s třemi vykřičníky a v uvozovkách dobrovolnému očkování je tak nevídaný, že každý trochu inteligentní člověk musí zapochybovat o tom, že jde skutečně jen o naše zdraví, uvedla advokátka. Svéprávnost autorů všech těch náborových reklamních spotů, které lživě tvrdí, že očkování udělá za covidem tečku, vymýšlení protiprávních bonusů pro ty, kdo se nechají očkovat, a nápady typu loterie snad ani nebudu komentovat. To už můžeme dát s očkováním poukázku do kasína. Bude to stejně inteligentní. Logicky uvažujícího člověka musí zákonitě napadnout, že tato hysterie není normální. Víte, nemám vůbec nic proti očkováním, bude-li opravdu dobrovolné a vynechají se z něj děti do 18 let. proti všemu ostatnímu, co se kolem očkování a vůbec covidu děje, ale mám absolutně všechno. Politikové ničí pod záminkou boje proti covidu vše, co by nám mělo být drahé. Naše zdraví, mezilidské vztahy, odpírají vzdělání našim dětem, mají nulový respekt k právu a šlapou dnes a denně po naší lidské důstojnosti. Hamplová hovoří o skryté a protiústavní segregaci lidí na poslušné a neposlušné. A jediné, co nás zachraňuje před nástupem očividné nesvobody, je nezávislé soudnictví. A to ještě ne vždy, protože ani ono nezmůže vše. Jinak po očkovacích centrech v obchodních domech už schází jen podobný prodej. Možná bychom se tedy měli začít ptát, kdo inkasuje provize, říká s ironií advokátka. Skutečně je to celé nedůstojné nás všech, to, jak nás neodbytně nahání, opravdu jako kdysi ti prodejci hrnců, kterých jsme se v 90. letech nemohli zbavit. Očkování ale opravdu není prodej hrnců. Velmi se mi líbil nedávný výrok kolegy Jude Zdeňka Koudelky. To očkování začíná být dobrovolné, jako kdysi účast v prvomájovém průvodu. Líp bych to neřekla. Až na to, že ta mávátka nebyla experimentální vakcínou vpravovanou do těla. To si musí každý opravdu rozhodnout sám, dodává. Podle Hamplové nastal čas jít cestou Velké Británie, tedy zrušit tuto covidovou diktaturu a přijmout covid jako další virovou nemoc, na kterou se bude pružně reagovat dle aktuální situace, na kterou budou zavčas připraveny léky a proti které se bude očkovat, kdo bude chtít. Protože daň za všechna ta omezení a příkazy kvůli několika promile ani ne nemocných, ale jen nositelů viru je neuvěřitelně vysoká. U řady lidí je to jejich zdraví ze stresu, zničení dýchacích cest v rouškách a s odkládáním běžné lékařské péče. A u nás všech je tou daní naše svoboda, naše důstojnost a právní stát. Uzavírá advokátka. A jdeme dál. Při brouzdání se na internetu jsem narazil na portál Antimeloun a tam se skvěl článek pod názvem Kdo v Česku otevřel dveře zelenému peklu? Předseda vlády nechce mít z Česka pirátostan ochromený zelenou ideologií. Zapomíná však přitom říct celou pravdu. Zelená ideologie má mohutně nakročeno k tomu, aby v následujících letech ochromila evropské země. Že se proti tomu vymezil předseda vlády Andrej Babiš, je tedy zcela správné. Jenže Česko už je ve vleku tohoto světonázoru, jehož zhmotněním je evropský Green Deal. Kvůli němu se intenzivně vymýšlí, jak Česko co nejdřív zbavit energetické soběstačnosti a tím i bezpečnosti. Na dluh ještě k tomu. Takže předmětné páně premiérovo vystoupení ve sněmovně při pokusu vyslovit vládě nedůvěru je poněkud zpozdilé, ale především je zcela nedůvěryhodné. Proč? Protože on sám je tím, kdo Česko svým loňským podpisem pod Green Deal zavázal tuto zemi k naplňování zelených plánů. A to navíc bez toho, že byť jen zahlédl nějakou studii dopadu Green Deal na Českou republiku. Protože taková studie ve chvílích podpisu neexistovala a neexistuje dodnes. Razantní vystoupení předsedy vlády tak jen zakrývá, že on sám je tím, kdo zelené ideologii zcela nezodpovědně otevřel dveře do kořán. To, že jako svůj velký úspěch prezentoval třeba větu v eurousnesení, že některé státy mají jádro ve svém energetickém mixu, na tom nic nemění. Navíc ani tato věta nic nemění na negativním vztahu bruselské administrativy k jádru jako takovému. K jádru, bez něhož není republika schopná si zajistit stabilní dodávky elektřiny v kteroukoliv denní hodinu. Ale hlavně tahle věta nemění vůbec nic na celkové, nereálném zeleném směřování Evropské unie. protože to určuje právě Green Deal, pod kterým se skví i podpis Andreje Babiše. Jeho aktuální ostré vystoupení ve sněmovně tak jen ukazuje, že si zjevně vůbec neuvědomuje dopad svého konání. Svou nezodpovědnost ještě potvrdil přístupem k problematice energetického používání uhlí v tuzemsku. Přestože nemusel, nechal ustavit uhelnou komisi s tím, že má navrhnout termín uhelného exitu. Komise ke konci loňského roku doporučila rok 2038 za předpokladu, že do té doby bude dostatek náhradních zdrojů, jenže premiér nedokázal prosadit, aby vláda tohle odborné doporučení schválila, nýbrž jej pouze vzala na vědomí. A rovnou pověřila komisi tím, aby prozkoumala možnosti skončit s uhelnými zdroji již v roce 2033. V kombinaci s bruselskými zelenými podmínkami pro čerpání peněz z fondu obnovy to byla živá voda pro všechny ekologické lobbysty. Vystoupení premiéra Babiše proti ochromení zelenou ideologií v případném povolebním podání Pirstan je tedy současně vystoupení proti jeho vlastním krokům a krokům jeho vlády, což je důležitá poznámka, odvahu na vyslovení jasného stop, tohle ohrožuje Českou republiku, nenašli nejen ministři za Babišovo ANO, ale ani ti za ČSSD. Dokonce i ministr průmyslu Karel Havlíček už jel v květnu do Bruselu v zelených ponožkách. Teď tu mám čerstvou věc, která vypadá v skutku nevesele. Český velvyslanec v Moskvě předvolán. Vážený pane velvyslanče, na základě memoranda vaší vlády, předaného vámi ohledně kauzy výbuchu v muničním skladu Vrbětice, ve kterém vláda České republiky žádá od vlády Ruské federace vyplacení odškodnění ve výši cirka 650 milionů korun, vám sdělujeme toto stanovisko vlády Ruské federace. Vláda České republiky ve svém požadavku o vyplacení cirka 650 milionů korun nepředložila vládě Ruské federace jediný pádný důkaz k tomu, aby dokázala oprávněnost takového požadavku. Vláda Ruské federace shledala v tomto ničím nepodloženém požadavku vlády České republiky o vyplacení cirka 650 milionů korun od vlády Ruské federace jasný pokus o vydírání a zostouzení Ruské federace před očima celého světa. Vláda Ruské federace shledala tento požadavek vlády České republiky jako absolutně nepřijatelný v rámci vztahů mezi evropskými civilizovanými zeměmi. Je jasné, že vláda České republiky, vzhledem k tomu, že nepředložila jediný důkaz podporující výše zmíněný požadavek a přitom si je zcela zjevně plně vědoma absurdity a neoprávněnosti tohoto požadavku a navíc zcela záměrně a bez sebemenšího reálného důvodu se svým úmyslem se pokusila narušit dobré sousedské vztahy mezi oběma národy a zeměmi. Ruská federace se rozhodla, že nadále nenechá bez reakce výše uvedená příkoří učiněná bez důvodu před očima světového společenství. Z výše uvedeného plynou konkrétní závěry a rozhodnutí, které učinila vláda Ruské federace. Pokud bude vláda České republiky dále trvat na svých požadavcích, odvolá vláda Ruské federace svého velvyslance z České republiky. Pokud se vláda České republiky neomluví za své nepřijatelné chování, které ničí dosud dobré vztahy mezi oběma zeměmi, bude natrvalo zrušeno zastoupení Ruské federace v České republice. Vláda Ruské federace požádá vládu České republiky o reciproční ukončení zastoupení České republiky na území Ruské federace. Zastoupení zájmu Ruské federace v České republice bude delegováno buď na velvyslanectví v Rakousku nebo v Německu. Nemovitosti zrušeného zastoupení v České republice budou prodány. Česká republika bude vyzvána k odprodeji nemovitostí v jejím vlastnictví nacházející se na území Ruské federace. Vláda Ruské federace neměla v žádném úmyslu a žádným konkrétním skutkem narušit dobré vztahy mezi našimi zeměmi, ale v žádném případě se nehodlá bezdůvodně a bez reakce napadat a zostouzet před očima celého světového společenství. Rozhodnutí o osudu vztahu mezi Českou republikou a Ruskou federací je teď plně v rukou vlády České republiky. Podepsána vláda Ruské federace. Blížíme se do finále, tak se podívejme na Piráty. To je skvadra, která zaslouží pozornost na všech frontách a je úplně jedno, jestli se jedná o Prahu nebo celou republiku. Takže, jak vyrobit státníka z poctivého Piráta Bartoše? Schyluje se k jednomu z největších volebních omylů, to nám řekne Forum 24. Už se zdálo, že to má téměř v kapse. Koalice Piráti STAN převzala dominanci v průzkumech veřejného mínění v čase vrcholící pandemie a její lídr Ivan Bartoš měl legitimní ambici se stát českým premiérem. Piráti začali dokonce už veřejně rozdělovat křesla ve vládním kabinetu a sebevědomě nabízeli vládě své experty na řešení aktuálních problémů. Nejnovější průzkumy však signalizují, že podpora Piráti STAN oslabuje. ANO chytá druhý dech a středopravá koalice Spolu stabilizuje své preference. Piráti evidentně ztratili vítr a Bartoš už není jediným nejžhavějším adeptem na post premiéra. Co se událo s favorizovanou dvoukoalicí a jejím lídrem? Prostě jsme se stali svědky poměrně velkého předvolebního omylu. Nic víc, nic míň. Piráti údajně milují fakta a data. Nemůže se jim tedy nikdo divit, že celkem rychle zareagovali na růst popularity v průzkumech veřejného mínění a začali připravovat společnost a sami sebe na vládnutí a konkrétní personální nominace. Ivan Bartoš a Spol si byli rovněž vědomi, že názorové spektrum potenciálních pirátských voličů je až příliš široké a především nestálé. To se začalo potvrzovat v posledních měsících a týdnech, když polevily katastrofální pandemické statistiky a epidemiologická situace v Česku se začala mírnit a uspokojovat a preference Pirátů začaly kolísat. Premiér Andrej Babiš převzal ofenzívu a odstartoval volební kampaň neslavně slavným projevem v Poslanecké sněmovně, kde identifikoval Piráty jako největšího politického nepřítele a označil je za hrozbu tradiční české domácnosti. Souběžně s tím média podrobila detailní analýze předvolební ekonomický program dvoukoalice Piráti STAN a část veřejnosti musela přirozeně znejistit, vinou sice sofistikované, ale nepřehlednutelné úvahy o možnosti zvyšování daňového zatížení. Piráti tak definitivně přišli o dosavadní komfortní postavení nového a mocensky nezatíženého politického subjektu. Naopak, dostali se do hluboké defenzívy a museli vysvětlovat své postoje k otázce migrantů, zvyšování daní za nemovitosti nebo k setrvání České republiky v Evropské unii a NATO. A tak dvoukoalice, která chce proklamativně vrátit zemi budoucnost, nedělá nic jiné, než vysvětluje výroky Ivana Bartoše z minulosti o NATO, migrantech a kandidatuře za ANO. Strana, která programově chystala celou zemi na své volební vítězství a akceptaci Ivana Bartoše na pozici premiéra, se dostala do totální defenzívy a vyklízí dosavadní pozice v průzkumech. Jakkoliv se však část potenciálních voličů začala od dvoukoalice Piráti STAN odvracet a sázet mimo jiné na předvídatelnost koalice Spolu na čele s volebním lídrem Petrem Fialou, začali Piráti tvrdě a chybně pracovat na nové image Ivana Bartoše. A ten začal zásobovat své sociální sítě fotografiemi, které ho ukazovali na setkání se zahraničními investory, velvyslanci, premiéry, prezidenty a tuhle metamorfózu završil pracovní a volební návštěvou v Bruselu. Tu vypointoval bezprecedentní úvahou o zvyšování rozpočtu na obranu a podporou aktivního členství České republiky v Severoatlantické alianci. Jestli by se tedy setkali Ivan Bartoš z roku 2010 a Ivan Bartoš z roku 2021 normálně by se nepoznali, protože se bavíme o úplně cizích a odlišných lidech. Piráti vyhodnotili ztrátu části voličského potenciálu jako nutnost nové strategie, která stylizuje Bartoše do pozice potenciálního státníka, akceptovatelného v zahraničí i širokou veřejností. Původně inovativní, krajně nestandardní a nečitelný politický projekt, který demonstrativně šel po krku všem zkompromitovaným politickým garniturám s hlasitým křikem "Puste nás na ně", se tak stává organickou součástí toho údajně skorumpovaného a prohnilého systému. Piráti se tak snaží zařadit a souběžně rekultivovat volebního lídra, kterému patrně po aktuální volební kampani už jako originální zůstanou pravděpodobně jenom ty dredy. Když se nebabišovský svět poohlížel po alternativách, vždy tu stály typologicky absolutně rozdílní lídři dvou odlišitelných volebních koalic. Petr Fiala a Ivan Bartoš. Paradoxně, koalice Spolu a Petr Fiala zůstali stejní, rozdíl však postupně mizí a Piráti se tak vydávají do úplně nových neznámých vod. Boj o udržení bývalých voličů ODS a TOP 09 je tak zaměstnal, že téměř úplně zapomněli na svého hlavního volebního rivala, který převzal iniciativu. Pokud se nespamatují, čertá se dnes jeden z největších a nejnebezpečnějších volebních omylů v polistopadových dějinách. A u milých Pirátů zůstaneme. Babiš se nás bojí, protože nelegální migraci jsme odmítli, tvrdí šéf Pirátů Bartoš. Předseda Pirátů Ivan Bartoš považuje migraci za vymyšlené téma předvolební kampaně. Podle něj by se česká zahraniční politika měla zaměřit hlavně na prosazování našich zájmů v EU. Uspěli jsme v prvních průzkumech, tak se nás Andrej Babiš bojí a o Pirátech lže. Nelegální migraci jsme odmítli, říká v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz ze své zahraniční cesty do Bruselu Ivan Bartoš. Má pravdu předseda, má pravdu ten Bartoš. Piráti skutečně nelegální migraci nechtějí. Oni totiž z té nelegální, a to veškeré, chtějí udělat legální. A Piráti do třetice. U nich se nedá říci do třetice všeho dobrého, u nich konkrétně platí do třetice všeho zlého. A tak tu máme titulek Piráti teď znechutili všechny. I Piráta, to tu ještě nebylo. Piráti se stali terčem výsměchu, když na sociálních sítích zveřejnili fotku poslance Michálka, který lasem chytá korupčníka s taškou peněz ze hry Dostihy a sásky. Paralympiáda politického marketingu. Ozvalo se Spolu s obviněním z diletantismu. Jeden pirát dokonce prozradil, že se raději od kampaně distancoval, protože je to kolaps v přímém přenosu. Ale ne všichni se smáli. Už dlouho se mi nestalo, abych souhlasil s Mírou Kalouskem, ale tentokrát ano, když na toho Michálka s lasem reagoval slovy, že dnes je to laso, příště může být na obrázku gilotína. Proč jen mi ten Michálek připomíná jistého rakouského právníka jménem Jindřich František Boblik z Edelštatu? To jméno je lepší uvést v originálu, neb to lépe zapadne do dnešního kontextu. Heinrich Franz Boblik von Edelstadt, který nejdřív řádil v nízkém knížectví, aby své životní dílo dokonal ve Velkých Losinách. Navíc by mě zajímalo, kdy uveřejní obrázek, jak chytají v Paříži do lasa oblíbence Pekarové Ferryho. Nemáte také pocit, že se po tom nadějném politikovi z pravé strany politického spektra slehla zem? A poslední poznámka. Pirátům začaly klesat preference, což je po dlouhé době konečně příznivá zpráva z našich politických bažin. A tak, aby těch preferencí zase nachytali spousty, tak podle toho hlasa soudím, že v dohledné době angažují, respektive nominují babičku Méry. A protože Piráti jsou, nebo alespoň se tak chovají jako ultralevice, jak to zpíval Pepanos, když jdeš pořád doprava, ocneš se nalevo, když jdeš pořád doleva, budeš napravo. Takže si řekněme, jsou zkrátka ultra. Takže ani nepřekvapí, když si přečtete, že levičák ohromil Twitter. Daň 100%, zcela seriózně. Ptali se ho, jestli to není ještě málo. Podívejme se proto na ten Twitter jako na informační kanál. Není žádným tajemstvím, že pirátské choutky pomoci by znamenaly mimo jiné uvalení daní na nemovitosti v takové výši, že by jejich majitelé mohli říct svým potomkům, že pokud nechtějí dědit, nechť volí piráty. Na twitterovém účtu jakéhosi silně levicově orientovaného studenta zaznělo: myslím, že by dědická daň měla být ve výši 100%. Tohle pako se samo charakterizuje jako postmoderní neomarxistický žižekián s vlivem Platona, hegeliánské marxistické dialektiky, Freudovy psychoanalýzy a existencialistického absurdismu. Tenhle milý charakterem všechno podal příspěvek, který překročil hranice jeho obvyklých přispěvatelů. Obsahuje návrh, jak by podle něj měla vypadat správná dědická daň. Výše dědické daně by měla, dle toho studenta, být stanovena velmi jednoduše. Vašim potomkům by totiž nejraději sebral úplně vše, a to do posledního haléře, jelikož by dědická daň činila 100% srážku z veškerého majetku. Navíc to vysvětlil: seriózně si myslím, že by dědická daň měla být ve výši 100%, aby lidi donutila předávat spíše vědomosti a zkušenosti ohledně dosažení úspěchu a nejen peníze a majetek jakožto výsledek toho úspěchu. Takže v komentářích se pak objevil i názor, respektive vylepšení toho jeho nápadu. 100% dědická daň je málo. Měla by být minimálně 150%, takže lidi budou muset napracovat půlku svého života ještě po smrti. Mám takový nejasný dojem, že i chlapci a holky od Pirátů, kteří využívají služeb Mama Hotelu, až zjistí, kdo to je, tak mu sami dají po hubě. A když předchozí bylo do třetice, tak to čtvrté bude do čtvrtice. Bože, to je blbý slovo. Zkrátka a dobře, Piráti po čtvrté a naposledy. Tak se ještě jednou podívejme na Twitter. Protože je tu ještě jedna skvělá věc z pirátského hnízda, nebo chcete-li z jejich šalupy. Vlivný pirátský europoslanec Marcel Kolaja a známý probruselský žalobníček, myslím, že lze použít i výraz udavač, se na svém twitterovém účtu vyjádřil v tom smyslu, že on a jeho stranický šéf Ivan Bartoš chtějí posílit pravomoci Evropského parlamentu na úkor členských států. Pirátská strana je podle Kolaji také proto, aby se v Radě Evropské unie, která společně s Evropským parlamentem schvaluje legislativu v otázkách zahraniční politiky nebo daní, hlasovalo na základě většinového systému a ne jednomyslně, jak tomu bylo dosud. Na tom Twitteru se uživatel s přezdívkou Mdlý tukan pokusil pirátskému europolitikovi oponovat. Přijde mu podivné, že by se suverénní státy nechali takto zotročovat, a říká: důkaz, že Evropský parlament je naprosto zbytečná organizace, proč by něco, co chce polovina států, ale druhá ne, mělo platit pro celou EU? Proč si brát za rukojmí 100 miliony lidí? Cítíte tam tu demagogii? Že je to. Tady mám problém, jak to reprodukovat. No, 3,14 čovina, nebo také Ludolfovo číslo čovina. Na tomu Kolaja poněkud nešikovně zkusil oponovat následující replikou. Takže například Kraj Vysočina by měl podle vás také mít možnost blokovat rozhodnutí v Národním parlamentu. To už milého tukana dostalo poněkud do varu a Kolajovo kulhající přirovnání označil za čirou demagogii slovy: umíte se vyjadřovat jinak než pomocí demagogie. Mezi Prahou, Ostravou a Jihlavou není kulturní a společenský rozdíl, nebo ne takovej, jako mezi různými kouty Evropy. Ale vy to víte, jenom ze sebe děláte blbečka, dodal. Piráta za jeho nešťastné vyjádření o Vysočině napadl rovněž europoslanec Jan Zahradil. Piráti se podle něj dívají na členské státy pouze jako na regiony a vazalské státy budoucí euroříše. Dobré vědět, poznamenal vzhledem k nadcházejícím sněmovním volbám. S Piráty se o zrušení jednomyslného hlasování shodne v zahraničí například slovenská prezidentka Zuzana Čaputová či mocný ministr zahraničí Německa Heiko Maas. Nemůžeme být nadále rukojmími těch, kdo paralyzuje evropskou zahraniční politiku svými vety. Výrok ministra přišel ve chvíli, kdy Maďarsko v čele s Viktorem Orbánem právě vetem zablokovalo prohlášení Evropské unie k událostem v Hongkongu a na Blízkém východě. Maďarsko a Polsko také v loňském roce pohrozili vetováním zřízení fondu na obnovu ekonomiky po covidu spolu s celým rozpočtem EU, protože ze strany zejména západních států padaly návrhy na propojení některých plateb fondu s podmínkami právního státu, což Maďaři a Poláci označili za politické vydírání. Mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček se na svém Twitteru vyjádřil k posilování evropských institucí následovně. Požadovat zrušení jednomyslnosti při rozhodování EU je jednoznačně národní zradou. Směrem k pirátským politikům se ubíral i jeho další příspěvek, kde vůči Kolajovi s Bartošem padlo, jak jsou sebejistí. Myslí si, že už vládnou, protože se opírají o bruselskou věrchušku, o nové politbyro a nejvyšší sovět. Tady můžeme použít jistý příměr. Piráti velice připomínají Henleinovce. Jejich programem bylo rozbít republiku a to tihle dělají také. Henleinovci se cítili a byli Němci, přičemž chtěli Heim ins Reich. A tihle se cítí Evropany a chtějí do Bruselu. Jo, holt je nová doba, která si žádá nové Bilaky, Koldery, Čurdy či Quislingy. A když tu byla řeč o ODSáckém Zahradilovi, Pirátům v tom jejich konání zdatně sekundují topáci s děvou vševědou Pekarovou v čele. A proto je na místě se toho Zahradila zeptat, jak mu vyhovuje spojení ODS s TOP 09, jak pak to v tom svém slepenci sladí. A nezapomeňme připomenout, že k ním patří i jistý Zdechovský od Černoprdelníků, který budí, lépe řečeno vyvolává dojem, že před lidem obecným stojí politický podvodník. A tím pro dnešek s touto bandou končím. Dlouho už o nich nechci vůbec nic slyšet. Jsme na konci. Monitor, jak známo, má vyhrazených jenom 60 minut, což je čas, který se za chvíli naplní. A protože jsme se dnes také věnovali Pirátům, tak než se těch 60 minut naplní, tak vám pustím písničku, ze které by si asi měli Piráti udělat hymnu. To téma je jim velice, ale opravdu velice blízké. A teď už nezbývá, než aby se s vámi rozloučil váš dnešní průvodce monitorem studia Kalich Svobodného rádia Ivan Votava. V pondělí zase naschledanou.
Od duben za duben, tam si na tě počíháme. Pod duben za duben, tam tě voškubem. Jou! Pežníci spolu volání to, zlobáni to jsou páni lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádné jiné řemeslo, nikdy to neneslo.
Že vám není hamba, cházko nenechavá. Kloudná práce vám nevoní. jen ta zlodějna. Puj!
Pod dubem, za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem, za dubem, tam tě oškubem. Hlou, píkou ty chytrá kloupí, dej, sem cukr, dej sem krouby, seď. Formáku na houni, pře, padli tě vráhouni. Hlou, dveřník je nesmlouvavý, hlou, ten jí ho strašně baví, co? Šlo hned to nevydá, jelikož je nelida. Dubem, za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě oškubem.